Wie kan harte troos soos u? Wie is daar soos u wat kan die siel wat onrustig is tot kalmte stem? Wie is daar anders as u wat die kranke kan oprig, vir die blinde kan sê sien, vir die dowe kan uitroep hoor, en vir die krepele kan sê neem jou bed op en loop? Ons dankie vir hierdie twee getuienisse van hierdie twee dames, senior dames wat nie skaam is om te kom vertel van die heerlikheid van God nie. En nou bid ons dat hierdie heerlikheid van u hierdie gebou kom vul vanaand. Ons kom bid, Here, dat u al die mure, al die skanse wat ons so opbou rondom ons, dat u dit kom afbreek. Al die vrae in ons gemoed, dat u dit kom stil maak, soos daar getuig is. Dis net waar die Here my wou gehad het, daar, dat ek besef ek kan nie meer nie. Kom en kom spreek vanaand, en word u verheerlik. Welkom aan elk. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Jakobus, die 5de hoofstuk. Jakobus hoofstuk 5, ons lees vanaf vers 13. Ons praat in hierdie dae, het ons met u beginne praat oor waarom goddelike genesing gestaan het. Ons al reeds met u gepraat oor reëls, baie eenvoudige woord, stappe wat ons moet navolg. Vanaand gaan ons praat met u oor Gods raad aan krankes. Môreaand is die Here ons spaar aan oor Job, sy krankheid en sy genesing. En dan woensdag aansluit ons af met 'n nagmaal. Laat God toe om sy werk te doen. Nou vriende, ons wil lees vanaf vers 13 in Jakobus hoofstuk 5. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Ek dank die Here vir 'n dokter, wil hy met alle respek, wat die moed het om vir jou so voorskrif uit te skryf. Ek dank die Here vir so 'n dokter. Ek wens ek kan hom ontmoet. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Ons wil in hierdie aand, geliefdes, wil ons baie vinnig, wil ons oor die inleiding hardloop. Ons praat met u, die vertrekpunt was die Here onse God wat hom bekend maak aan sy volk. Ek is die Here jou God wat jou genees, Eksodus 15:26. En dan het ek 'n aspek ingesit, waak teen hindernisse. Ons gaan bietjie later weer daarna verwys, of miskien kan ons dit maar nou doen, hindernisse. Wat bedoel ek as ek sê waak teen hindernisse? U weet vriende, enige prediker wat in waarheid die Here se woord wil deel, is net 'n boodskapper. Is net iemand wat moet kom sê, so sê die Here. Die slagspreuk van hierdie kerk, so sê die Here. En ek wil vir u sê, wanneer 'n prediker kom en die woord deel, is daar altyd hindernisse wat maak dat daardie woord, soos Jesus self vertel het, die gelykenis van die saaier, wat die woord saai, die saad, daar's altyd aspekte wat maak dat daardie saad, dit val nie op die regte plek nie. 'N Paar wat ek vandag aan gedink het, wil ek net noem, ons het nie tyd om alles te kan praat nie, is ongeloof. Dis natuurlik een van die heel eerste dinge. Ons kan sit, ons kan luister na getuienis, ons kan sê, ach wat, is maar net toevallig, die tannie het self reggekom, of die dominee was maar een van hy gelukkiges, hy het oorleef, of ons kan so iets, kan ons, dan is die volgende een, intellektueel vir onsself kom ophelder. Ongeloof maak dikwels dat God nie in jou en my lewe bereik wat hy wil bereik nie. Hy het gekom sodat u en ek lewe en oorvloed kan hê. As ons so dit beginne praat, dan word ons geëtiketeer. Nee, maar ons hel nou 'n bietjie oor na die verkeerde kant toe. God wil sy kinders in besonder wil hy seën. Hoekom mis ons partykeer sy seën? Ongeloof. Ons intellek, ons dink ons intellek is hoër as God se. Ons wil met God redeneer terwyl jy by daai punt moet kom wat jy die knie buig en sê Here, U is God. Ek besef, ek het nie nou hier te doen met 'n mens nie. Opinies. Ons is vol opinies. En in die dag wat ons lewe skroom ons nie om mekaar se opinies aan mekaar toe te bedeel nie. Wanneer ek staan en ek die woord bedien, is dit nie my opinie nie. Dis God se woord. Wanneer enige prediker in waarheid die woord bedien, behoort dit nie sy opinie te wees nie. Ons het ons eie idees. Ons wil oor alles stry en argumenteer en alles wil ons verbaliseer en alles wil ons intellektueel verstaan en alles moet inpas soos ek dit wil hê. Vriende, jy mis God se seën. Jy mis dit. Ons het ons eie self geformuleerde leerstellings. En dan saam met dit ons eie self gesentreerdheid. En dan kom ons by daai dinge soos hoogmoed, trots, en toe hou ek op skryf. Ek wil vanaand vir u sê, wanneer ek en u met 'n oop gemoed luister na wat God sê, wil u, mag ek jou as 'n voorbeeld gebruik, wil u kon in daai oomblik, kon sy bloediglik kwaad geword het vir hierdie dokter, wie is hy om vir haar te sê, sy moet rus, sy moet bid, sy gaan kerk toe, maar sy het nie, sy krijg wil hy, sy het nie, God praat met u en my, deur ander mense ook, klim af van jou eie troon af, van jou eie gedagtes af, dan sal God vir jou kan iets doen, stel jou hart oop, luister wanneer die woord van God spreek, wanneer ons lees in hierdie gedeelte van Jakobus 5, vers 13 tot 18, dan is dit sekerlik die duidelikste gedeelte in die hele Bybel, wat hy stap vir stap opdragte gee, wat u en ek behoort te doen, ten einde goddelike genesing te kan ervaar. U het die verantwoordelikheid, ek kan nie dwing nie, u het die verantwoordelikheid om te sê, maar dis God se woord wat hier geskryf staan. Dis nie iets wat Gerry hier neergeskryf het en vir ons voorlees van 'n stukkie papier af nie. Hy het dit gelees uit die woord uit. As jy met enige vooronderstelling in 'n diens soos hierdie sit, dan gaan die seën van die Here verby jou beweeg en jy gaan nooit ervaar wat God vir jou in gedagte gehad het nie. Ek het een of twee keer in my lewe, weet ek, van momente wat ek die seën van die Here gemis het, omdat ek ingestel was op my eie vermoëns. Dis baie belangrik dat u die gesag van die woord aanvaar. Net ter inleiding is dit baie duidelik dat Jakobus hier praat van twee aspekte. Hy praat van lyding. Is daar iemand onder julle wat ly? En dan praat hy oor die gedagte van iemand wat siek is, 'n siekte het, of krank is, krankheid. Hierdie twee aspekte is nie dieselfde entiteite nie. Wanneer ons praat van lyding, dan is dit baie belangrik dat u verstaan. Hy sê in vers 13, is daar iemand onder julle wat ly? Sê somebody that's being afflicted, is die Engelse woord daarvoor. Lyding is deel van die kind van God se lewe. En hier is 'n groot hindernis. Want baie kinders van die Here weier om lyding te beleef. Hulle weier. Selfs moet lyding word toegelaat onder die toelatende wil van God. En selfs met lyding, gaan lees wat skryf Jakobus. Gaan lees Jakobus 1 vers 2 tot 4. Gaan lees vers 12. Gaan lees Jakobus 5 vers 7, vers 8 tot 11. Hy praat oor beproewinge. Hy praat oor uitdagings. Dis lyding wat oor ons pad kom. Ek kan vir jy sê, selfs sedert die 22ste Junie, wat ek my hand beseer het, my vinger het, ek lyding beleef. As jy hom so raak in iets, en ek weet nie hoekom jy my raak om aan alles, dan is dit seer. Dis seer. Jy klim deur die dakkampe. Lyding kom ook wanneer dinge verkeerd loop in my lewe. Wanneer dit lyk partykeer asof niks wil uitwerk nie. Hoekom gebeur dit? Dan sê die skrif, is daar iemand onder julle wat ly? Vraagteken. En dan sê hy so kort kragtige sinnetjie, laat hom bid. Bid. Dit beteken, nie as ek en jy gaan bid, dan gaan hierdie lyding net sommer eweskielik verdwyn nie. Dit kan, maar nie as dit reël nie. Lyding gebeur in die lewe, hy het verskillende forme, hy het verskillende voorkomste, hy het verskillende maniere, want deur daardie lyding, onthou die gestraande klop, deur daardie lyding is God ook besig om te klop aan jou hart se deur en sê, keer terug na my toe, kom vra my om jou te help. Ek onthou toe die Here my siel gered het, hoe dat die Here vir my kom leer het, om ook die negatiewe dinge in die lewe met 'n glimlag te hanteer. Want dit moes by God verbygekom het. En daarmee het hy 'n doel. Wanneer hy praat oor is daar iemand siek, wanneer hy die vraag vra, is daar iemand onder julle, is daar iemand siek onder julle, dan kom hy met 'n totale ander aanslag, want siekte is daardie toestand in jou liggaam wat maak dat jy nie kan funksioneer soos jy moet nie. Siekte is daardie toestand in hierdie liggaam wat aan God behoort, omdat hy hierdie liggaam uit genade gered het, en nou opponeer siekte die werking van God in en deur hierdie liggaam. Want wanneer u en ek siek is, is dit moeilik om God te verheerlik. Het u dit al agtergekom? Ek dink die laaste ding wat my suster Suzanne, ten spyte van haar ouderdom wat bietjie hoër is myne wou sien, was 'n spieël. Want vir 'n vrou is dit verskriklik wat sy deurgemaak het. Ek wil daarom net sy tong in die kies sê, terwyl jy so getuig van, Martin sê nie vir my nie, die diaken sê nie vir my nie, en toe ek hier na die tyd hoor, ek moes gebid het vir Suzanne, toes ek in 'n toestand. Want ek is bang sy dink, ek wil nie vir haar bid nie, maar terwyl jy nou getuig Suzanne, toe sê ek, amen, vir die tydsberekening van die Here. Hy wou dit so gedoen gehad het. En dan aanvaar mens, want dit het by God verbygekom. Geliefdes, ek wil vanaand met u praat oor 'n baie eenvoudige, praktiese onderwerp, God se raad aan die krankes. God se raad aan elkeen van ons wat luister, wat kyk, wat gaan inluister, wat vanaand hier sit, wat moet ek doen? Ek is siek. Die eerste gedagte, is daar iemand siek onder julle? Vers 14, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Nou vriende, jy moet mooi luister, ek wil toch nie hê, jy moet verkeerd hoor wat ek oordra aan jy nie. Hoekom sou Jakobus wat op 'n stadium, in aanhalingstekens, die moderator was van die Nuwe Testamentiese kerk, hoekom sal Jakobus skryf, laat hom die ouderlinge roep? Geliefdes, daar was in daardie dae was daar verseker dokters, daar was dokters, daar was mediese hulpmiddels, daar was medikasie gewees, maar die opdrag kom, en dit het vir my interessant, die sonder dat hulle weet waar ek vanavond gaan praat, het al twee hierdie dames as vol getuig vanavond. Julle weet mis die ouwe hart op dadelijk na die dokter toe, dat hy jou gauw kan help, enzovoorts, enzovoorts. En dit is die tendens van ons tyd. Sodra ons iets gewaar, luister na my terminologie, ons iets gewaar, dan is ons geneig om dadelijk na die geneesheer toe te hardloop. Dadelijk te verduidelik wat is fout in jou lichaam. Partykeer sê ons vir hom wat is fout. Ek weet nie hoe kom gaan ons dokter toe nie. Ja, ons lag, want is die waarheid. Ons vertel hom wat is fout in ons vorm ook, so ons skryf my weer van daai en daai en daai en daai pille voor. Maar hier kom die woord en hy sê vir ons, roep die ouderlinge van die gemeente. Waarom? Waarom? Ouderlinge, binne hierdie tydperk, hierdie context, was manne wat God geken het, nommer 1. Nommer 2, wat God gevrees het. Nommer 3, wat met God gewandel het. Nommer 4, wat deur God aangestel was, vandag se ouderlinge ook, om toesig te hou oor die kudde, om die kudde te versorg. Nommer 5, hulle was nie manne wat gedink het hulle is slim en wil die hele tyd redeneer nie. Hulle was manne wat hulle onderwerp het aan die gesag van God. En hulle lewe en hulle wandel het die gemeente se respek gehad. Dit is hoekom ouderlinge hier die opdrag kry dat die siek persoon die ouderlinge moet nader. Geliefdes, vanavond gebruik ek geensins die geleentheid om ouderlinge te na te kom. Ek is self 'n ouderling in hierdie gemeente. Ek is die lerende ouderling en dan het ons die regerende ouderlinge. Presbyteroi is ouderlinge. En ons kom nie vanavond en sê dat vandagse ouderlinge voldoen nie meer aan hierdie kwalifikaties nie. In my tyd in die bediening, wat al 20 jaar plus is, het ek pragtige manne van God saam met my in die 3 gemeentes gehad wat ek tot hiertoe bedien het. En vandag het ek steeds pragtige manne van God wat weet wat is hulle verantwoordelikheid. Geliefde, as jy nie daar gesit het in die posisie nie, is dit baie maklik om 'n ouderling raak te sien en te etiketeer en te sê hy is so of hy is so. Maar God gebruik vandag nog manne van hom, ouderlinge. En dan luister wat sê die belofte. Die belofte wat in vers 15 kom en die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Op grond van hierdie ouderlinge wat nou gaan bid, gee God 'n belofte. Nou wil ek iets sê. Wanneer u en ek dan 'n ouderling is, is dit nie net die dominee wat moet sorg dat sy lewe met God op standaard is nie. Dis elke een van ons. Want ons het 'n taak van die Here gekry. Wanneer mense in die gemeente, en ek dank die Here, daar is van tyd tot tyd mense wat by nagmaal geleenthede vra, hulle wil graag na die tyd hê, ons moet vir hulle bid, en dan daar agter in die konsistorie doen ons dit. Woensdag aand gaan ons dit hier doen. Hier. En jy gaan nie toelaat dat die vyand jou van God se seën beroof omdat jy skaam is nie. 15 Mei 1988, as ek nie uitgestap het, die kerk was vol, 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 vol. Stoele sooi af. My en my vrou se stoel was hier heel voor. Stoele hier gepak. As ek daai aand skaam was, dan was ek vandag nog verlore. God het my kom red daardie aand. Geliefdes, God se raad is en die krankes gaan na die oudlinge toe. Ek moet nie met hierdie vingertjie wys nie, ekskuus. Gaan na die oudlinge toe. Wat is my tweede raad? Hy verwys ons, hy sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Daar is 'n gebed van die geloof. Dis nie enige gebed nie. Dis nie 'n oppervlakkige gebed nie. Dis nie 'n gebed met hierdie gedagte, ag, kom ons kyk maar of die Here vir hierdie ou tannie gaan iets doen nie. Of vir hierdie ou oomie nie. Dit is 'n gebed met passie, omdat ek weet dat ek weet dat ek weet dat Jesus die geneesheer is. Jy sien, ons het so verlicht geword met ons intellek, met ons eie opinies, met ons eie ideetjies, en ons het so bederf geword met ons dokter wat darm jonge fantastiese man is. Kyk, hy kan alles doen, dat ons het vergeet, wie is God? Wie is die geneesheer? Daarom wil ek vir u waarsku, ek wil u waarsku, moenie sommer net vannag vir iemand beginne bid, as jou eie lewe nie reg is met God nie. Ek en u het 'n verantwoordelikheid, en ek wil vir u sê, moenie sommer dink net, ek is net altyd 100% reg en volmaak nie. Ek is u leraar, en ek wil met die Here altyd reg wees. Maar u moet sorg dat u lewe reg is met God, en dan kom die belofte. Die gebed van die geloof sal die kranke red. Nou is daar 'n interessante ding. Hoe kan Jakobus hierdie belofte skryf? Onthou, hierdie brief het gegaan aan die kinders van God in die diaspora. Met ander woorde, die Christene wat gevlug het, nie uit Jerusalem uit, het hulle gevlug, en hulle is daar in Klein-Asië, is hulle in hulle duisende, en nou hoor hulle, bedoel Jakobus sê, die geloof sal die kanker het, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Nou kom ons baie keer, u en ek, luister, u en ek, ons kom voor vrae. Goed, ek het nou laat hulle vir my bid woensdag aand, moet ek nou my hartmedikasie weggooi, of moet ek aanhou my pille drink? Moet ek dit, moet ek dat? En dan is daar van ons hier wat baie slim is, ons het al die antwoorde. Ons wil eens luister wat die dominee sê nie. Kom ek sê vir jy, hoekom het Jakobus hierdie geskryf? Die Nuwe Testamentiese kerk, daardie mense het Christene geword, terwyl hulle wreed vervolg is. Hulle het 'n geloofslewe gehad. Hulle kon nie koop nie, hulle kon nie meer hulle besighede bedryf nie, want hulle was vir die Romeinse Ryk, was hulle die honde van die tyd. Maar hulle het aan God vasgehou. Jy sien wat gebeur met ons. Ons kry nou 'n bietjie swaar. En wat nou? Nou wil ons nie meer die Here dien nie, want ons dan nou nie meer lekker om die Here te dien nie. Kan jy glo, dominee, ek moes nou die dag my blinkkar moes ek verkoop. So wat? Die ouwe wat jy het, was om en polish om en lyk hy ook blink. Jy verstaan, ons het so vastgevang geraak in hierdie dinge wat nie belangrik is nie, vriende. Hierdie mense het op gesag van Jesus het hulle genesing verkondig en beoefen. Hulle het nie na dokters toe gehardloop nie. Inteendeel, die meeste dokters van daardie tyd was Romeinse burgers, was onder die Romeinse gesag, en die meeste van hulle, die meeste, sou nie in sy Christen behandel het nie. Hierdie mense het die genadegawe van gesondmaking deur die Heilige Gees geken, soos Paulus daarvan skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons het in die tweede boodskap daarna verwys. Jakobus wys op 'n vurige gebed, geliefde broeders en susters, en vanuit die konteks is dit baie duidelik. Hy gebruik vir Elia se voorbeeld, en vanuit hierdie konteks sê Jakobus, luister, nie Gerrie nie, sê Jakobus, as ons gebid het, as ons God vertrou het, is dit al genoegsaam. Ek sê nie vanaand, jy moet jou medikasie gaan weggooi nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê vanaand vir jou, daar's vele getuienisse in die verlede en in die hede waar God deur goddelike geneesing en die mediese beroep en medikasie kom genees en God steeds verheerlik word. Daai saak moet jy en jy alleen voor die troon met God uitmaak. 'N kort getuienis, terwyl ek ook die COVID gehad het en baie ernstig siek was en by die tweede besoek aan die dokter moes hoor dat my een long het 'n verskriklike kol op en 'n geluid en 'n gesuis, en 'n afspraak gemaak is vir my by 'n pulmonoloog, want dit is 'n longspesialis, want jy kry nou net elke 6 maande afspraak en jy moet asseblief gaan. Lê ek en Daleen die aand in die bed, ek is baie swak, ek kan skaars praat, en ek vat haar hand so en ek sê vir haar, blommetjie, ek wil vanaand bid asseblief, en ek vra die Here om my long aan te raak. En die gewoonte, Daleen gaan dadelik oor en sy bid, en so gaan 2, 3, 4 dae verby, en op 'n dag, ek is bekommerd as iemand nou moet opstaan, op 'n dag, of pille drink, ja, of vir my sê is tyd om klaar te maak. Goed, daar is ons allemaal nou weer mooi by. Geliefdes, op 'n dag, so 3, 4 dae later, soos het my, nou my vroukie betaam, en goeie vrou, sy sê vir my, oorie, jy moet net onthou van die afspraak by die pulmonoloog, en ek sê van, wow, kom ons praat nou 'n bietjie daaroor. Ek is nie meer gemaklik om te gaan nie. En ons het daaroor gepraat, en ons het saamgestem, ek het vir gesê, ek het die Here Jesus vertrou om my long gesond te maak. Hy het, en dit is amen, ek hoef nie pulmonoloog toe te gaan nie. Was ek arrogant? Nee, ek het die sekerheid in my hart gehad. 2 weke later, terug by die dokter, en hy sê, Gerard, kom ons luister gou net na die longe van jou. Ek is bekommerd, jy weet jy moet nog na die pulmonoloog toe gaan. Ek sê, ja dokter, maar luister maar eers. Wat het hy gehoor? Mooi. Hy klink soos hy Blackbird van my op die snelweg. Mooi, niks nie. Jy moet daardie saak individueel persoonlik by God die antwoord, die sekerheid in jou hart kry. Hou op ook om vir mekaar te veroordeel. Ek wil eens praat oor, moet jy ingeënt word, moet jy nie ingeënt word nie, ons is nie daar nie. Hou op om mekaar te etiketeer met jou bietjie kennis wat jy dink is verhewe kennis. Dis 'n persoonlike saak. Ek was nie pulmonoloog toe nie, ek gaan nie pulmonoloog toe nie, en ek is tevrede. Wat was die Here besig om te doen in die vroeë kerk? Hy het al begin met Moses, Hy het al begin met Abraham, met die geboorte van Isaac, hy het dit voortgesit met David, hy het dit voortgesit met Josia, hy het dit voortgesit met Gideon. Gideon sê, hier is my weermag. Julle sê, nee man, julle is te veel. Onthou julle die geval? Julle sê vir Sarah, oor jaar van nou of gaan jy 'n seentjie baar? Lach sy. Ek is 90 jaar oud, waar kan ek 'n seun baar? Wat was God besig om te doen? Hy was besig om sy kinders, sy volk te leer. Ek is God. Ek is bokant natuurwette. Ek is bokant mediese wetenskap. Ek is bokant alle wetenskappe. Het jy daai geloof vanaand? Jy kan daaroor gaan lees in Romeine 4 vers 17 tot 21 wat God gedoen het. Het jy daai geloof vanaand om God se raad te volg? Ek haas my. Die derde gedagte, God se raad aan die krank is die salwing in die naam van die Here met olie. Ek wil baie duidelik dit hier stel. Ons gebruik ook die olie. Hierdie het 'n kosbare vriendin van ons vir my uit Jerusalem uitgebring. Die olie, as jy gaan kyk in die Ou Testament, het geen medisinale waarde nie, behalwe in die Ou Oosterse konteks, in die droë klimaat, het hulle baie keer nadat hulle nou gebad het, daar was nie regtig stortes soos in ons tyd nie, het hulle olie aangesmeer aan die liggaam, maar nie vir medisinale doeleindes nie, dit genees nie, dit streel wel die liggaam, ja. Maar wanneer jy lees van olie, selfs in die Ou Testament, het dit altyd 'n beeldspraak verwysing na die Heilige Gees van God. Die priesters wat daar by die tabernakel bedien het, gaan lees daarvan in Exodus 30 vers 22 tot 32, was ook gesalf met olie vir hulle dienswerk. Hierdie oliesalwing het te doen gehad met toerusting deur die krag van God en toewyding aan die Here. Wanneer ons hierdie opdrag uitvoer van die woord om iemand te salf met olie in die naam van die Here, dan is dit juist toerusting tot krag en nuwe toewyding aan die Here. Ek wil die faam vir hom Koos de Meyer te bid. Hy het ernstig COVID, sukkel geweldig met die suurstofvlakke. Ek moes die eerste keer in my lewe vanoggend moes ek die selfoon vat en iemand met olie salf op die selfoon. Sy kop was daar. Ek sê vir hom, oom, dis al hoe ons dit nou kan doen, ek mag nie in jou teenwoordigheid inkom nie. Ek sê, dominee, baie swak, ek verstaan, maar dankie. Dink jy dit is verkeerd gewees? Jy sien, ons wil God ook beperk in ons raamwerkies. Ons het ons raamwerkie. Klim uit jou raamwerkie uit, geliefde. Laat die Here vir jou kan bereik. Laat hy vir jou kan doen wat hy vir jou wil doen. Ek lees in die Nuwe Testament en hulle het baie duivels uitgedryf en baie siekes met die olie gesalf en gesond gemaak. Markus 6 vers 13, dis ook 'n plek, een van die min plekke wat hy verwys na die salf met olie. Geliefdes, wanneer jy gesalf word, is dit nie in die naam van die prediker nie. Daar's baie sogenaamde geloofsgeneesers wat jou salf in hulle naam. Dis nie wat die skrif sê nie. Nommer 2, wanneer ek jou salf met olie, met die oog op goddelike geneesing, doen ek dit nie in die naam van 'n kerk nie. Daar's baie mense wat hulle kerk probeer promoveer deur in die naam van hulle kerk te salf. Ons salf jou in die naam van die Here. Dit is wat die woord leer. Vierde gedagte, God se raad aan die krankes. Het jy opgelet dat hy moet praat in hierdie gedeelte oor sonde en siekte? en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Ons mag nie nalaat om vir u te sê dat dikwels, nie altyd nie, dikwels is sonde die oorsaak dat die genesing nie plaasvind nie. Wanneer daai sonde tussen my en God staan, is dit soos 'n skeidsmuur. Ek kan nie die seëninge van God ontvang nie. Ek kan nie deurdring nie. Soms is dit iets klein. Soms is dit iets wat jy al as onbenullig beskou het. Maar die wonderlike belofte hier is, ek gaan nou met haas, hier kom reën. Die wonderlike belofte hier is, selfs as jy sonde gedoen het, sal dit jou vergewe word. Ek wil vanaand vir u sê, geliefde broeders, susters, jong mense, laat die Here toe. Laat die groot geneesheer toe om die stetoskoop te vat en te luister hoe jou geestelike hart klop. O, vriende, ek vaar baie, sê ek vir die Here, ek het dit al voorheen vir jy sê, Here, vat die hemelse spieel en skuif het net so onder my in, laat ek myself kan sien soos u my sien. Laat ek kan bewus word van my afguns. Laat ek kan bewus word as daar bitterheid is in my hart. Laat ek kan bewus word as daar onvergewensgesindheid is. Laat ek kan bewus word as daar 'n wrok is wat ek teen iemand koester. God wil sonde wegneem. Hy wil dit wegneem. Maar jy en ek moet gewillig word om dit aan mekaar ook te bely. Ek lees verder. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Ek wil weer sê, alle siekte toestande is nie as gevolg van sonde nie. Asseblief, dis wat ek sê. Maar bewustelike, onbeleide sondes kan die gebed van geloof kragteloos maak. En wat sê ons dan? Ag, ek gaan nooit weer laat daai dominee vir my bid nie. Daai ou se gebed is so power, niks het verander nie. Maar intussen sit jy met die hindernis. Ek waarsku u vanaand, onbeleide, ondeurdagte sondes maak. Dit maak nie saak wie vir jou die geloofsgebed gaan kom doen nie. Niks gaan verander nie. Ek en jy moet skoon word, sodat God ons kan heel maak. Geliefdes, wanneer ons God soek ten einde deur hom genees te word, dan moet ons gewillig word om met alles te breek wat ons weet wat God nie behaag nie. Ek lees vir jy net so kort paragraafie, ek haal dit direk aan uit die boekie van Dr. Andrew Murray, Jesus die geneesheer van die krankes, op bladsy 28, hy sê, in 'n siel waar daar nou so 'n opregte belydenis en so waaragtige vergewing is, vind die woord van belofte ingang, en is dit nie meer so swaar om te glo dat die Here die sieke sal oprig nie. Dit beteken as ek skoon gemaak is, as ek skoon gemaak is, dan is ek klaar met my eie idees, met my eie kritiek, met my eie opinies, en ek is oop, sodat God sy werk kan doen. O, ek kan maar net vir jy sê, dis heerlik. Ek sluit af met die laaste gedagte, Godse raad aan die krankes, nou ja, dit is, daar so, die waan die perde, wat ons daar gesien het, Elia, Elisa, toe hy oorgeneem het, en hy sê vir ons die kragtige gebed, wat veel vermag, ek lees vir en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word, en dan sê, bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, die vurige gebed van regverdige het groot krag, Elia was een mens net soos ons, en het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Waarom gaan hierdie gedagte? Hierdie gedagte gaan oor gebed. 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 Nee, ons wil net een keer bid. Ons gaan ook net een keer na die dokter toe. As hy pille nie werk nie, gaan ons na die ander dokter toe. Sit weg hier, Shotty. Gaan ons na die ander dokter toe. En ons doen dit met God ook. Luister wat sê hy vir ons. Jakobus wys ons op gebedsakties. Nommer 1, hy praat in vers 14 van die gebed van die ouderlinge. Dan praat hy in vers 16 om vir mekaar te bid, met ander woorde, ons gelowiges onder mekaar, en ek is in daai opsig is ek dankbaar vir COVID. Ek sê dit vir, ons het geleer om meer ernstig vir mekaar te beginne bid. Ons het geleer om mekaar se laste te beginne dra. Ons het geleer om vir mekaar te sê, weet jy wat, ek besef, ek het daar die Here teleurgestel. En dan praat hy van die vurige gebed van regverdige vers 16. En dan praat hy van die ernstige gebed van Elia. Hierin is vir ons 'n baie kostbare les of twee. Nommer 1, ons word opgeroep tot koinonia, om saam te bid. Ons word opgeroep om voorbidding te doen vir mekaar. Let op, ons sit met 'n ernstige probleem. Ons koinonia is sedert Maart 2020 lank al nie meer wat dit moet wees nie. Maar het jy al gehoor van koinonia in die gees? Het jy al daarvan gehoor? Dis seker dame wat in hierdie diens sit, wat vir my boodskapie stuur, en dan raai sy na kar. Gaan nie na kyk, he. En dan hoor ek, haar hele gemoedstemming vandag is vrolik. Hallo dominee! En dan vertel sy my die story, en dan antwoord ek haar. Dis ook koinonia, het jy geweet? Dis ook koinonia. Dominee, ek bid nog steeds vir jou vinger. Ek wonder hoeveel keer het daar die dame vir my die boodskap gestuur. Dankie daarvoor, my suster. Gemeenskap met mekaar is besig om uit te sterf. Weet jy wat se ander groot probleem? Voorbidders is besig om uit te sterf. Ons wil nie meer stry in die gebed nie. Voorbidding is om soos in 'n stoeigeveg die hele tyd betrokke te wees en te kyk of jy hierdie ou in 'n knoop kan sit. Voorbidding om vir ander mense te bid. Ek het nou beloof, ek gaan nie slang praat nie, maar kan ek iets sê? Is 'n heavy job. Dis 'n swaar werk. Vra vir die mense wat bid. Geliefdes, ons moet let op wat die woord vir ons sê. Om vir ander mense vurig te kan bid, moet u en ek bereid wees om net so vurig met sonde en verkeerde dinge op te hou. Want wanneer ek 'n regverdige gebed wil bid, moet ek in die regte verhouding wees tot God. Die Here het vanaand met ons gepraat oor om die ouderlinge te roep. Dis sy raad, dat hulle die gebed van geloof vir ons kan bid, terwyl hulle ons salf met olie in die naam van die Here. Hy het ons ook gewaarsku dat ons nie genesing sommer maar net kan verwag as ons nie bereid is om ons misdade te bely nie. Misdade is 'n ander woord vir ons sondes. En hy het ons herinner aan die verskillende forme van gebed. Kragtige, vurige gebed. Daar het ek vir u biddende hande gemaak. Daar het ek vir u olie gewys. Wat moet gebeur? En ek moet gewillig wees om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Gaan ek hom vertrou? Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Vader, so baie dankie. Dis glad nie so moeilik as wat baie van ons gedink het nie. Here, dis 'n hart wat ontvanklik en oop is. Dis 'n hart wat gestroop is. Dis 'n hart wat by daardie plekkie kom en sê, ek kan nie meer nie. Maar een ding weet ek, God kan. En ek wil in hierdie aand wil ek bid dat U sal voortgaan met U werk, dat U ons weer by mekaar sal bring. Ek wil bid in hierdie geleentheid vir oom Hans, wat môre gaan vir operasie, wat in ons midde sit, dat U kragtige hand oor hom sal uitstrek. Here, soos ek baie keer bid vir ons mense, wanneer ons onder normale omstandighede daar by hulle sit, 5:30, 5:45 in die oggend by die hospitaal, dan sê ek, ons bid dat die Here self vandag daardie instrumente in sy kosbare hande sal neem. Ons bid vir die personeel, dat U hulle salf met wysheid en met insig. En ons bid, Here, dat U kosbare bloed, wat ook vir hom gevloei het, en deur wie se wonde daar ook vir hom genesing gekom het, om verligting sal laat ervaar, soos wat ek ook ervaar, al het dit 'n deel van my vinger vir my gekos. Kom en verheerlik Uself. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons se Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om God se raad aan die krankes te volg. Amen.